aad baad u mahadsan tahay. ciidamada yuhuudda ayaa mar kale dad shacab ku xasuuqay marinka Gaza, iyadoo dhanka kale Tel Aviv lagu weeraray gantaalo balistika. Subaxnimadii hore maanta Khamiisa, ciidamada arxanka darna ee yuhuudda ayaa waxay duqeen xagga cirka ka fuliyeen deegaanada kala duwan ee ka tirsan marinka Gaza. Wararka ayaa sheegay in ciidamada yuhuudda ay duqeymaan u adeegsadeen diyaaradaha dagaalka iyo sidoo kale madaaficda goobta. Goobo ka tirsan magaalada Beitlaay ay dad goob jooga ayaa la sheegeen inay ku soo dhaceen door madaafiyo ay soo tuureen ciidamada gumeystaha yuhuudda. sidoo kale tiraahdo badan oo dad shacab ayaa ku shahiiday duqeymo xagga cirka oo isla subaxnimadii maanta ka dhacay magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. duqeymahan ayaana si gaar ah uga dhacay deegaan ay ka mid yihiin Alfijar, Cabsaan iyo deegaano kale oo sii maada magaalada Khan Yunis oo ah magaalada labaad ee guud ahaan ugu weyn marinka Gaza. warbaahinada ka soo waramaya marinka Gaza ayaa waxay tilmaamayaan in tani subaxnimadii maanta ay duqeymaha yuhuudda ku shahiideen dad kor u dhaafaya 70 ruux, kuwaasoo ka kooban dumar, caruur iyo waayeel aan waxba galabsan. muuqaalo kala duwan oo warbaahinta ku faafisay mareegaha internetka ayaana muujinaya dadka reer Gaza oo soo gootinaya dadka ay jecel yihiin oo ku baxay duqeymaha yuhuudda. geesta kale, kooxda xuuthiyiinta ee ka dagaalanta dalka Yemen isla markana taageerada ka helaya dowladda shiicada ee Iran ayaa waxay gantaalo ku weerareen gudaha dhulka uu maamulka yuhuudda xoga ku haysto ee Falastiin. afhayeenka xuuthiyiinta ninka lagu magacaabo Yaxya Sariic ayaa waxa uu sheegay inay gantaalo balaastiga ku beegsadeen garoonka diyaaradda Ibn Gurion. maamulka gumeystaha yuhuudda isna dhankiisa sheegay in madaarka Ibn Gurion ay roolnimadii hore saaki ku soo dhaceen gantaalo laga soo tuuray dalka Yemen. telefishinada ku hadla Afka Carabiga ayaa tabinaya in siiriga degniinada bixiyay ka dhawaaqeen magaalooyinay ka mid yihiin Tel Aviv iyo Al-Qudus kahor inta aysan gantaalada ku soo hooban madaarka Ibn Gurion ee magaalada Tel Aviv. si kastaba, weerarkan ayaa imaanaya saacadoon kadib markii diyaaradaha dagaalka ee dowladda Mareykanka ay mar kale duqeymo ka fuliyeen qaybo ka mid ah dalka Yemen. xilli waliba uu wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka, ninka lagu magacaabo Marco Rubio, uu sheegay inay sii xoojinayaan duqeymaha xagga cirka ay ka fulinayeen dalka Yemen. kooxda RSF ayaa weli gumaadka shacabka ka wada dalka Suudaan, iyadoo ay sii xoogeysanayaan marba marka ka dambeysa dagaalada koolacaya waddanka Suudaan ee u dhexeeya maleeshiyaadka Dacmo Sariic iyo ciidamada Suudaan ayay dhanka kale kooxda RSF gumaadaysa dadka riidka. wararka laga helayo Suudaan ayaa waxay sheegayaan in muddo isbuuc gudeed ee kooxda RSF laayeen 50 ruux, 82 kale oo shacabna ay xabsiga dhigeen. sidoo kale, diyaarad daroon oo ay leedahay kooxdan ayaa 5 qof oo dumar ah ku dilay duqeyn ka dhacday mandiqada Imtidaad Nusri ee gudaha waddanka Suudaan, halka ay dhaawacyo soo gaareen dadyo kale. dadka ku dhaqan isla mandiqadii duqeyntu ka dhacday ayaa la nool xaalada adagu ka dhashay go'doonka ee deegaankooda ku soo dhigeen kooxdan. isku soo wada duubo, gumaadka ay geysanayso kooxda RSF ayaa gudaha Suudaan ka noqday mid aan kala joogsi lahayn, wuxuuna aad u sii kordhaya maalinba maalinta ka dambeysa. muwaadin Hindiyaana ayaa lagu xiray dalka Mareykanka kadib markii loo soo jeediyey eedeymo ku saabsan xidhiidh ula leeyahay muqaamada Falastiin. maamulka xukuumadda Washington oo qaabilsan socdaalka ayaa xabsiga dhigay muwaadin ka soo jeeda dalka Hindiya isla markaana ahaa baare dhigta jaamacad ku taala dalka Mareykanka. xukuumadda Washington ayaa ninkan ku eedeysay inuu waday faafinta afkaarta kooxda muqaamada Falastiin. wargeyska Washington Post ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa sheegay in muwaadinka Hindiyaanka ee lagu xiray dalka Mareykanka inuu magiciisu yahay Badar Khan Suuri, isagoona laga xiray albaab kor ee gurigiisa oo ku yaala xaafadda Ruslin ee gobolka Virginia. afhayeen u hadlay wasaaradda amniga dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in Badar Khan uu ahaa mid ku howlan faafinta afkaarta kooxda muqaamada Falastiin isla markaana dadka shacabka ku dhex biirayay nacaybka Ameerikanka. wuxuu sidoo kale sheegay afhayeenkani in Badar Khan uu xiriir la lahaa kooxda muqaamada Falastiin ee ka dagaalanta dhulka barakeysan ee Falastiin. xarigga ninkan Hindiyaanka ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo un laga jooga xarigga ardayga Falastiiniga ee lagu magacaabo Maxamuud Qaliil, kaasoo wax ka baranaya jaamacadda Columbia ee dalka Mareykanka isla markaana mid ka soo horjeeda xasuuqa yuhuudda ee ka wado marinka Gaza ay dadka shacabka ku gumaadayso. dowladda Mareykanka oo ah xaliifka dhow ee maamulka gumeystaha yuhuudda ayaa waxay dagaal ba'an kula jirtaa muslimiinta ku dhaqan dalkeeda, kuwaasoo ka soo horjeeda xadgudubyada iyaga iyo maamulka gumeystaha yuhuuddu ka wadaan marinka Gaza. mana aan qofkii koowaad ama midkii labaad oo loo xiraa arrimo la xidhiidha qadiyada Falastiin. ugu dambeyntii, dowladda Iran ayaa sheegtay in hawada waddankeeda ka celisay diyaarad ay leedahay dowladda Mareykanka. xukuumadda shiicada Iran ayaa sheegtay in diyaarad daron ah oo ay leedahay xukuumadda Washington ay ku qasabtay inay hawada dalkeeda ka laabato. ciidamada cirka ee dawladda Iran ayaa ku dhawaaqay inay ka hortageen diyaarad nooca wax basaasto ay leedahay dawladda Mareykanka, taasoo ay sheegeen ku soo dhawaatay hawada waddankaasi. War ka soo baxay ku xuseen diyaaradani dib u laabatay kadib markay kaga hortageen diyaarado ay leedahay xukuumadda Tehran oo noocoodu yahay F-14 iyo diyaarado kale oo daroon ah. Taliska militariga Iran ayaa sheegay in ciidankoodu ku jiraan xaalad heegan ah, waxaana ku goodiyay inay beegsan doonaan haddii ay hawada dalkooda soo gasho diyaaradan ogolaashaysan. Tallaabadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo cirka isku sii shareertay maalmihii ugu dambeeyey xiisadda salka ku ah iyo hubka wax gumaadiya ka dhex taagan dowladaha Iran iyo Mareykanka.